โหลดได้ฟรีนะฮะใช้ชื่อนี้วิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครูแล้วถ้าเติมวิจารณ์พาณิชย์เข้าไปด้วยก็อาจจะคนง่ายขึ้นได้ PDF ไฟล์มีรูปมีเรื่องอะไรต่ออะไรได้อ่านง่ายนะครับตัวสำคัญประเด็นสำคัญของหนังสือเล่มนี้ก็คือว่า เป็นงานวิจัยแบบใหม่อันนี้ก็จะ relevant กับการประชุมครั้งนี้นะผมเนี่ยคนแก่ขี้หลงขี้ลืมควรจะมาให้ห้องสมุดสักเล่มนึงนะเป็นหนังสือที่เขียนโดยครูที่ไอร์แลนด์นะ4คนนะก็ผมไม่ได้เขียนนะผมอ่านแล้วผมตีความแล้วก็ลงบล็อกแล้วก็รวมเป็นเล่มนะงานวิจัยอันนี้เป็นงานวิจัยที่ครูประจำการทำนะเพื่อวิจัยตัวเองนะตกลงผู้วิจัยกับผู้ถูกวิจัยเป็นคนเดียวกันนะเป็นงานวิจัยเพื่อยืนยันว่าครูเนี่ยเปลี่ยนใจเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนกระบวนทัศน์หรือ mindset นะผ่านวิธีปฏิบัติอยู่ในห้องเรียนของครูแล้วทำให้เด็กเนี่ยเรียนได้ดีขึ้นนะพ่อแม่เด็กก็เห็นเพื่อนครูคนอื่นๆก็เห็นนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัว data evidence เนี่ยทำยากมากเพราะมัน subjective เพราะตัวเองวิจัยตัวเองมันความน่าเชื่อถือมันน้อยนะแต่ว่าเมื่อดูภาพรวมทั้งหมดข้อมูลทั้งหมดแล้วซึ่งต้องเก็บเยอะมากเนี่ยนะก็จะเป็นที่เชื่อถือนะครับที่ผมต้องขอบพระคุณที่กรุณาให้เกียรติผมมาพูดคุยในเรื่องที่หัวข้อที่ให้ผมไปนี่ก็คล้ายๆเป็นเรื่องที่ผมเรียกว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีสาระนะฮะจะเรียกว่าไร้สาระก็ได้นะคือบอกอะไรสร้างแรงบันดาลใจอะไรอย่างงี้นะไม่รู้พูดอะไรอะแรงท่านแรงบันดาลใจนะถ้าพูดตรงๆก็คนก็หลับหมดนะผมก็นั่งคิดอยู่นานนะว่าเออเรื่องไงดีนะรอให้ทางนี้ทวง PowerPoint ก็ไม่ทวงอีกนะผมก็เลยมีเวลานะฮะก็ไอ้นี่ก็เสร็จเมื่อเช้านี่เองนะฮะครับก็ได้หัวข้อมาว่าอย่างนี้ครับว่าเป็นการมองชีวิตอาจารย์นะเมื่อโยงเข้าสู่การวิจัยและนวัตกรรมเข้าใจว่าคงจะตรงกับที่อยากได้นะครับแต่ว่าเมื่อเช้านี้เองผมก็นั่งคิดดูว่าที่ผมจะพูดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นจินตนาการนะไม่ใช่ปฏิบัติการผมก็เลยเติมในจินตนาการตัวแดงข้างบนเข้าไปนะว่าเป็นจินตนาการของผมปฏิบัติการก็จะไปอยู่ที่ท่านอาจารย์ทั้งหลายแล้วก็คนที่จะถ้าตามที่ผมเสนอที่เดี๋ยวจะได้ยินเนี่ยนะคนที่น่าจะเรียกว่าต้องรับลูกหนักที่สุดนี่ก็คือท่านอธิการบดีรองอธิการบดีแล้วก็ผอ.นี่แหละนะก็คือจริงๆแล้วชีวิตอาจารย์เนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับทั้งตัวเองแล้วก็ตัวระบบตอนนี้สำคัญนะครับตัวสถาบันที่ตั้งใหม่เนี่ยหน่วยงานที่ตั้งใหม่เนี่ยความสนุกและความยากของมันเนี่ยคือการสร้างระบบนะผมก็มีประสบการณ์โชคดีชีวิตผมก็มีโอกาสที่จะได้สร้างระบบแบบนี้มา3ทีนะ3ครั้งนะครั้งแรกก็ใหญ่ที่สุดนะคือคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผมไม่ใช่คณบดีคนแรกนะเป็นคนที่5นะมันเปลี่ยนบ่อยนะแล้วก็แต่ว่าคนก็จะรู้กันว่าระบบเรียกว่ามันมาสร้างในสมัยที่ผมเป็นคณบดีนะเพราะว่าเปิดโรงพยาบาลส่วนไอ้ระบบการเรียนการสอนเนี่ยมันก็มีมาก่อนหน้านั้นนานนะแต่ว่าระบบในเชิง organization เนี่ยนะก็จะผมก็ได้มีโอกาสร่วมกับทั้งพี่ๆน้องๆบางคนก็เป็นอาจารย์ผมอะเช่นอาจารย์มทรายิปอินซอยเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ผมไปสร้างไปนะครั้งที่สองก็อย่างที่ตะกี้ที่บอกว่าเป็นผู้อำนวยการสกวเนี่ยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแล้วครั้งที่สามก็เรื่องKMเนี่ยนะครับการจัดระบบงานเป็นหัวใจสำคัญของการวางพื้นฐานวางรากฐานองค์กร สถาบันนี้ตั้งมานานก็จริงนะแต่ว่ามาเปลี่ยนสภาพเป็นมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันเทียบเท่ามหาลัยเนี่ยก็ใหม่เพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าเป็นโอกาสที่จะวางรากฐานเชิงสถาบันเชิงระบบนะสำหรับผมเนี่ยผมถือว่าเป็นโอกาสทองแห่งชีวิตนะนานๆคนเราจึงจะมีโอกาสเช่นนี้สักครั้งหนึ่งนะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านอธิการบดีแล้วก็ขออะไรทำให้งานให้เล็กๆน้อยๆในเชิงจินตนาการเนี่ยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะลงไปสู่ประเด็นที่ผมจะจินตนาการมาแชร์เนี่ยท่านก็คงทราบดีนะฮะแต่ว่าเอามาเตือนท่านทั้งหลายแล้วก็เตือนผมเองด้วยนะว่าข้อจำกัดเยอะนะครับอย่าเชื่อนะเพียงแต่ว่าให้ถือว่าเป็นในการมาแชร์วิธีคิดนะวิธีมองประเด็นต่างๆร่วมกันนะครับโดยที่ยึดตามชื่อหัวเรื่องนี่ก็คือยึดชีวิตของการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอาจารย์พยาบาลของมหาวิทยาลัยเป็นตัวตั้งนะครับทีนี้วิธีคิดเนี่ยเพราะว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องชีวิตอาจารย์กับงานวิจัยและนวัตกรรมนะครับก็ต้องทำความเข้าใจว่างานวิจัยและนวัตกรรมนี่คืออะไรนะตัวสิ่งที่สำคัญที่สุดเวลาเราจะตีความเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยอันนี้สไตล์ผมนะครับสไตล์ผมเนี่ยแปลว่าไม่รู้ถูกหรือผิดนะครับเวลาพูดว่าผมตีความว่าอย่างนี้ผมคิดว่าอย่างนี้สไตล์ผมอย่างนี้อะไรอันนี้แปลว่าอย่าได้เชื่อแต่ว่าให้ฟังไว้ว่าเออมันมีคนคิดอย่างนี้ด้วยนะฮะมีคนมองอย่างนี้ด้วยสำหรับผมเนี่ยการวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยเป็นเรื่องของ inquiry process เนี่ยต้องใช้คำฝรั่งนะฮะคำไทยมันไม่มีคำที่จำเพาะเป๊ะๆหรือว่าอย่างน้อยๆผมก็หาไม่เจอนะครับ คล้ายเป็นกระบวนการเพื่อการค้นคว้าข่อยคว้าพยายามที่จะตั้งคำถามนะตั้งข้อสงสัยอะไรทำนองนี้ครับนะเป็น inquiry process เพราะงานวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยคือ inquiry process นะเป็นเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์ที่เข้ามาเข้ากระบวนการนี้เนี่ยแล้วเนี่ยท่านจะได้ตัว mindset นะแล้วก็เขาเป็นนิสัยใจคอทำนองนี้นะครับวิถีชีวิตวิถีคิดวิถีปฏิบัติการดำรงชีวิตอะไรเนี่ยแบบหนึ่งที่เป็นนักตั้งคำถามนะเป็นคนที่เรียกว่ามี inquiry culture มีวัฒนธรรมของการตั้งข้อสงสัยนะแล้วก็ไม่สงสัยเฉยๆอยากรู้อยากเห็นนะเป็นคำนี้คือคำว่า inquiry นะทีนี้ inquiry culture นั้นเนี่ยมีประโยชน์ในต่อไม่ใช่แค่การวิจัยครับมีประโยชน์ต่อการเป็นสมาชิกของอุดมศึกษานี่คือความเข้าใจของผมนะแล้วก็การศึกษาหรือการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันเนี่ยผู้เรียนควรจะเรียนด้วย inquiry method ท่านฟังให้ดีนะครับกระบวนวิธีวิจัยตัวฐานหรือว่าเบื้องลึกของงานวิจัยของการวิจัยก็คือฐานเดียวกันหรือเบื้องลึกเดียวกันของการเรียนรู้นี่คือหัวใจเมื่อประมาณปี2537ตอนนั้นผมก็เป็นผู้อำนวยการสควอนะฮะผมเป็นในปี2536นะฮะที่จริงเริ่มทำงานแต่ปลายปี25352537เราทำงานมาได้ปีหนึ่งยังงงๆกันอยู่เนี่ยนะครับเขาเกือบจะไล่ผมออกเนี่ยเราก็นิมนต์ท่านตอนนี้ก็เป็นสมเด็จนะเป็นพุทธาจารย์เนี่ยนะก็คือท่านประยุทธ์เนี่ย ไปบรรยายไปเทศอ่ะไปเราจัดพิธีทำบุญสกวครบ1ปีเนี่ยนะก็นิมนต์ท่านไปท่านก็โชคดีท่านรับนะฮะแล้วท่านก็ตีความจากไอ้ภาษาบาลีภาษาสันสกฤตอะไรเนี่ยวิจยะเนี่ยคืออะไรเนี่ยมันก็โยงเข้าหาการศึกษานะฮะก็คือการเรียนรู้มันเป็นตัวเดียวกันนะรากศัพท์และความเข้าใจลึกๆของคนโบราณนะซึ่งโอ้ฟังแล้วผมขนลุกนะครับตอนนั้นเนี่ยเพราะเราก็ไม่เคยนึกนะแต่ว่าพอทำงานไปเนี่ยเราก็เห็นเลยนะครับว่าตัวฐานวิธีคิดของความเป็นคนขี้สงสัยช่างอยากรู้นะสนใจใฝ่รู้ทั้งหลายเนี่ยมันก็คือฐานของทั้งงานวิจัยและงานการศึกษาการเรียนรู้ตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านอาจารย์นะฮะแล้วก็ตัวระบบการทำงานของสถาบันนะเอื้อต่อการทำให้งานวิจัยซึ่งแปลว่า inquiry process เนี่ยเป็นเนื้อในที่มันอยู่แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะเป็นสิ่งธรรมดาสามัญที่ปฏิบัติกันอยู่โดยปกติของสถาบันเนี่ยมันจะมีค่ามากเลยต่อการสร้างคนก็คือการศึกษานะตรงนี้สำคัญที่สุดนะครับเนี่ยคือหัวใจท่านเดือนฮะผมพูดจบแล้วนะครับนี่คือหัวใจสำคัญที่สุดของที่1ชั่วโมงที่ชวนผมมาให้ข้อคิดเห็นนะครับที่เหลือเนี่ยเป็นภาคขยายฮะภาคขยายความนะฮะท่านใครอยากหลับก็หลับได้แล้วนะครับทีนี้ถ้าตีความเช่นนั้นเนี่ยมันก็หมายความว่าไอ้ที่ว่าทำวิจัยเนี่ยตัวการฝึกฝนที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือการตั้งคำถามนะสำคัญกว่าการหาคำตอบอันนี้คนที่เป็นนักวิจัยไปจนกระทั่งซึมซับเนี่ยจะรู้ดีนะต้องตั้งคำถามเนี่ยถ้าจะว่ายากก็ยากที่สุดนะแต่ไม่ใช่คำถามธรรมดานะฮะคำถามที่ relevant ที่มันลึกที่มันคมที่มันชัดอะไรเงี้ยนะครับบางคนก็บอกว่าเหลาโจทย์อะไรเงี้ยนะครับเหลาให้มันแหลมอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่ถ้าคนแบบผมเนี่ยก็จะบอกว่าสนุกที่สุดนะท้าทายที่สุดแต่ถ้ามองอีกแบบก็คือยากที่สุดยากกว่าการหาคำตอบนี่คือหัวใจนะครับหรือว่าพูดอีกทีก็คือสำคัญกว่าการหาคำตอบแต่แน่นอนนะฮะจริงๆแล้วสำคัญทุกขั้นตอนนะฮะในเรื่องของงานวิจัยซึ่งจะต้องมีขั้นตอนของมันนะทีนี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยงานวิจัยนั้นเนี่ยโจทย์มาจากผู้ใช้นะ user นะแล้วก็ทำวิจัยแล้วได้คำตอบแล้วยูสเซอร์เอาไปใช้ผลงานวิจัยนั้นเรียกว่าผลงานนวัตกรรมงานนั้นเรียกว่างานนวัตกรรมนะนี่คือวิธีมองแบบหนึ่งหลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยนะหลายคนเนี่ยบอกว่านวัตกรรมเนี่ยแปลว่าใหม่เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่อะไรก็แล้วแต่ที่มันใหม่มันเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมอันนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าในภาษาที่ควรจะใช้สำหรับในยุคที่เราต้องการขับเคลื่อนประเทศไทยนะไปสู่ประเทศรายได้สูงหลุดจากการติดลมรายได้ปานกลางเนี่ยนะคำว่านวัตกรรมเนี่ยต้องนิยามในลักษณะของการใช้งานนะก็คือไปหนุนผู้ประกอบการหรือว่าภาคชีวิตจริงผู้ประกอบการเนี่ยเป็นภาคธุรกิจแต่จริงๆแล้วก็ภาคราชการก็ได้นะภาค NGO ก็ได้อะไรก็ได้ภาคผู้ใช้ผู้ทำงานแล้วก็เกิดแนวทางที่มันแปลกใหม่ไปจากเดิมนะอาจจะได้ product ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่นะหรือว่าวิธีการผลิตใหม่นะที่ทำให้ลดต้นทุนลงไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็เป็นนวัตกรรมเพราะฉะนั้นถ้าใช้คำว่านวัตกรรมนวัตกรรมเนี่ยในสายตาผมเนี่ยในเชิงปฏิบัติเนี่ยนะก็คือต้องพยายามหาโจทย์มาจากฝ่ายผู้ใช้ผลงานทีนี้พวกเราที่อยู่ในวงการ Health เนี่ยองค์การสุขภาพเนี่ยก็มีทั้งโชคดีและโชคร้ายในกรณีเรื่องนวัตกรรมเนี่ยมีโชคร้ายก็คือว่าพวกเราเนี่ยอยู่ทางฝั่งผู้ใช้ด้วยเราเป็นทั้งผู้ที่จะทำวิจัยแล้วก็ผู้ใช้ผลงานวิจัยด้วยเพราะเรา practice ถูกไหมพยาบาลก็ practice nursing care นะหมอฟันก็อุดฟันถอนฟันนะไม่รู้ทำเป็นหรือเปล่านะตอนนี้นะอย่างนี้นะครับ เพราะฉะนั้นมันก็เป็นว่าในชีวิตจริงของเราเนี่ยเราอยู่ทั้งสองฝั่งเมื่อเป็นอย่างนี้หลายครั้งเราก็เลยโมเมว่าเรารู้ในฐานะเป็น user นะครับในกิจการก็จะเป็นอุปสรรคต่อการสร้างนวัตกรรมที่มีน้ำหนักสำหรับคนที่อยู่ในวงการสุขภาพนักวิชาการทางด้านวงการสุขภาพนะที่แท้จริงแล้วต้องไปถามทางฝั่งผู้ใช้ที่ไม่ใช่พวกเรานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการอันนี้ก็จะเป็นวิธีมองเรื่องวิจัยและนวัตกรรมนะครับในเวอร์ชั่นของผมนะครับไม่รับรองว่าถูกแล้วก็ไม่พยายามที่จะให้คนอื่นตีความเหมือนนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องมือในการใช้การวิธีคิดเชิงนิยามเชิงความหมายเชิง values เชิงคุณค่าเนี่ยนะเอามาทำความเข้าใจหน้าที่ของพวกเราของท่านอาจารย์ทั้งหลายแล้วก็ท่านผู้บริหารในเรื่องวิจัยและนวัตกรรมนี่คือตัวเป้าหมายนะครับนั้นตัวความหมายของการวิจัยนวัตกรรมนะสั้นที่สุดก็คือเป็นกระบวนการทางปัญญานะจะมีปัญญาต้องสงสัยตั้งคำถามแล้วต้องพยายามหาคำตอบนะหลายครั้งเราไม่ต้องหาคำตอบเองเราไปค้นของคนอื่นก็ได้นะครับทีนี้มาถึงลึกๆอีกอันนึงคือว่าแล้วทำไมอาจารย์ต้องทำวิจัยด้วยนะคำตอบในสไลด์นี้เนี่ยถ้าอาจารย์เดือนไม่ชวนผมมาเนี่ยผมก็ไม่คิดจะตอบนะแต่ต้องมาตีโจทย์แล้วก็ทำความเข้าใจเนี่ยก็บอกโอ้ที่ต้องทำความเข้าใจเนี่ยนะเพราะว่านะที่ต้องทำวิจัยเนี่ยนะก็เพื่อที่จะให้เข้าไปถึงความเข้าใจความรู้ในมิติที่ใกล้กับความจริงมากขึ้นนะหลายครั้งเราคิดว่าความรู้คือความจริงนะผมคิดว่าไม่จริงนะความรู้คือความจริงเนี่ยไม่จริงเอาใหม่ฮะความจริงมีบ้างผมพอแก่มากๆเนี่ยตอบว่าไม่มีความจริงเป็นสมมุติเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะความรู้ยิ่งหนักเข้าไปอีกขึ้นอยู่ว่าเรามีสมมุติฐานอะไรใช้สมมุติฐานอะไรจึงบอกว่าความรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่อย่าลืมนะครับ5ปีให้หลังไอ้อย่างนี้งี้เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นงดแล้วนะครับแม้กระทั่งทางเทคนิคของเราเองแม้กระทั่งทางด้านไซเอนซ์เทคโนโลยีของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นความรู้เป็นอนิจจังความรู้เป็นอนิจจังนะหมายความว่ามีเป็นพลวัตเปลี่ยนแปลงได้นะความรู้มีหลายมุมมีหลายมิตินะเพราะฉะนั้นเถียงกันได้อย่างนี้ครับความรู้ขึ้นอยู่กับสมมติฐานเราแอสซูมอะไรแอสซัมชันเราตรงไหนเราต้องการจับตรงมุมไหนของเรื่องนั้นเราก็บอกความรู้นั้นเป็นงี้อีกคนหนึ่งจับอีกคนละมุมก็บอกเป็นอีกแบบนึงอย่างนี้นะครับต้องให้เข้าใจเมื่อทำวิจัยนะมีการค้นคว้าความรู้โดยคนอื่นโดยวิธีการอื่นเทียบกับการค้นคว้าเราเองโดยเราก็ทำจากการปฏิบัติโดยการทดลองนะปฏิบัติจริงเก็บข้อมูลจริง มันได้ความรู้คนละชุดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อท่านอาจารย์ทำวิจัยไปในระยะหนึ่งนะซึ่งอาจจะใช้เวลา3ปี5ปีเนี่ยความเข้าใจในสไลด์นี้จะชัดอธิบายได้ตัวท่านเองไม่ใช่มาจำขี้ปากผมนะแล้วถ้าอาจารย์ได้เข้าใจอย่างนั้นเนี่ยนะท่านก็จะสามารถทำหน้าที่อาจารย์ได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะการให้ปัญญาแก่ศิษย์หรือว่าการช่วยให้ศิษย์มีปัญญาเพราะว่าเราจะไม่จำกัดยึดมั่นถือมั่นอยู่กับความรู้เพียงชุดเดียวมิติเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมตอบว่าทำไมอาจารย์ต้องทำวิจัยเนี่ยจากมุมของผมท่านอาจารย์จะบอกว่าต้องทำสิคะอาจารย์หนูอยากเป็นผอ.ส.ถูกครับไม่ผิดไม่ผิดนะใช่แน่นอนเห็นด้วยนะแล้วก็ขอให้ได้เป็นส.ด้วยนะแต่ว่าอย่าลืมนะอย่าลืมข้อเตือนสติพวกนี้เพราะผอ.ส.ส.เนี่ยมันเป็นสมมุตินะแต่ไอ้เข้าใจความรู้แบบนี้มันใกล้ความจริงมันทำให้เราเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะแล้วก็สามารถมีความสุขอยู่กับไอ้ความชุลมุนวุ่นวายเปลี่ยนแปลงของโลกได้นี่คือความใจของผมนะครับคำตอบง่ายๆนะฮะไอ้ตะกี้เนี่ยคือคำตอบเชิงคิดคำหนึ่งถูกไหมนะเพื่อเราใคร่ครวญไตร่ตรองเถียงกันไปเถียงกันมาคือว่าผมก็เถียงกันเองแล้วก็ผมก็เอามาใส่ในนี้นะครับถ้ามีเวลาเนี่ยสามารถที่จะจินตนาการมากกว่านี้ได้เยอะนะครับถ้าอาจารย์ไปคิดเองก็ได้นะครับแต่ต้องระวังนะครับคิดมากๆเดี๋ยวมีคนว่าเพี้ยนนะทีนี้กลับมาที่ง่ายๆนะครับว่าทำไมอาจารย์ต้องทำวิจัยนะไอ้ที่เป็นผอ.ส.ร.ส.เนี่ยพูดไปแล้วนะครับแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าอาจารย์ไม่ใช่ผู้สอนนะหรือผู้ facilitate การเรียนรู้เชิงเทคนิคเท่านั้นนะต้องทำหน้าที่เชิงปัญญาด้วยทางเทคนิคก็มีส่วนของปัญญานะครับแต่ว่าส่วนของปัญญาเนี่ยหลายส่วนเนี่ยมันอยู่นอกความรู้เชิงเทคนิคนะตรงเนี้ยผมว่าสำคัญมากไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะลิมิตแล้วก็แคบความสนใจเราแคบเกินนะแล้วก็ทำให้ตัวนิสิตแล้วก็บัณฑิตของเราเนี่ยก็เป็นคนแคบด้วยในโลกยุคนี้เนี่ยนะคนแคบก็จะยากลำบากในชีวิตนะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ซับซ้อนเหลือเกินนะครับก็มาสู่คำถามอีกท่านอาจารย์คงเห็นนะครับผมเดินเรื่องด้วยคำถามนะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเราคุยกันเรื่องวิจัยเนี่ยเราใช้คำถามเป็นตัวตั้งนะในหนังสือที่ตะกี้พูดถึงเนี่ยวิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครูเนี่ยนะครูเปลี่ยนแล้วก็มีงานวิจัยก็เพราะตั้งคำถามแล้วก็มีวิธีตั้งคำถามที่ดีนะท่านลองไปค้นแล้วก็ลองไปอ่านดูนะครับทีนี้คำถามนี้คืออาจารย์คือใครนะผมก็ตอบว่าอาจารย์คือผู้เอื้อให้สิทธิ์เรียนรู้บูรณาการเป็น holistic learning ซึ่งแปลว่าเทคนิคการพยาบาลเป็นเพียงหนึ่งนะซึ่งค่อนไปทางด้านอยู่ที่ตัว F ตัว skill นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเรียนเข้าสู่วิชาชีพพยาบาลเนี่ยมีส่วนตัว A อยู่เยอะมากนะคือ attitude affective domain นะเยอะมากแต่ affective domain attitude เนี่ยอีกเยอะมากเลยอยู่นอกเหนือโดเมนของการพยาบาลเช่นการเป็นพลเมืองดีนะการเป็นเพื่อนมนุษย์ที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่นไม่ใช่คนไข้นะฮะเพื่อนมนุษย์คนอื่นอะไรอย่างนี้นะครับอีกเยอะเลยนะครับโดเมนของความซื่อสัตย์สุจริตนะอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่การเรียนรู้ไม่ว่าวิชาใดแล้วก็ระดับไหนเช่นว่าระดับอนุบาลประถมมัธยมอะไรอย่างนี้นะครับการเรียนรู้ตอบได้เลยว่าเป็น holistic learning แล้วเป็น ASK เนี่ยหมดนะแล้วก็ตัวใหญ่ A ใหญ่ S กลางแล้วก็ A K เล็ก K คือ knowledge คือความรู้ทั้งหมดเนี่ยสำคัญหมดแต่เอาขนาดตัวหนังสือเนี่ยมาบอกว่าน้ำหนักมากอยู่ตรงไหน นะสำคัญเนี่ยสำคัญหมดนี่คือหัวใจนะครับอาจารย์ที่จะเอื้อให้ลูกศิษย์ได้เรียนรู้บูรณาการได้ดีนะเป็น holistic learning นะหลายๆด้านแล้วก็มองมุมหนึ่งก็เป็นเรื่องของ ASK เนี่ยถ้าไม่ทำวิจัยเนี่ยเอื้อได้ไม่ดีเท่าคนที่ทำวิจัยนี่คือความเชื่อผมนะครับพูดอย่างนี้แปลว่าอาจจะผิดนะครับเถียงได้อีกอันหนึ่งอาจารย์เนี่ยคือผู้เรียนตรงนี้สำคัญมากนะครับในวงการศึกษาไทยทั้งการศึกษาพื้นฐานและมหาวิทยาลัยเนี่ยเราพลาดไปมองว่าอาจารย์เนี่ยคือผู้มีความรู้สำหรับมาถ่ายทอดความรู้ให้ลูกศิษย์ถึงยุคนี้เนี่ยอันนี้ผิดอุชกันมากนะการถ่ายทอดความรู้หมดยุคแล้วเนี่ยอย่างที่ผมกำลังพูดอยู่เนี่ยนะหมดยุคการเรียนรู้ต้องเรียนโดยการทำและรีเฟล็กนะแล้วก็จะรู้จริงนั้นการที่อาจารย์ทำวิจัยเนี่ยอาจารย์จะเอื้อให้ลูกศิษย์เรียนรู้เนี่ยได้เรียกว่าลึกขึ้นนะทั้งในศาสตร์ของตนในการประยุกต์ศาสตร์ก็คือทางภาคปฏิบัติหรือสกิลเนี่ยนะแล้วก็ความเข้าใจวิทยาการในวงกว้างนะสำหรับที่จะเอามาใช้ประกอบการคิดการแก้ปัญหาในหลากหลายบริบทในฐานะพยาบาลนะครับอีกอันหนึ่งที่การที่อาจารย์ทำวิจัยแล้วจะทำให้ได้ประโยชน์กับลูกศิษย์นะที่จริงตัวเองด้วยนะครับก็คือว่าจะทำให้เข้าใจเรื่อง deep learning deep thinking transformative learning พวกนี้มากขึ้นนะพวกนี้เนี่ยเราจะเข้าใจเมื่อเราปฏิบัติแล้วก็เข้าใจทฤษฎีว่าด้วยการเรียนรู้เรียกว่า learning science นะแต่ว่างานวิจัยก็จะช่วยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวอาจารย์เนี่ยนะนั้นเนี่ยอาจารย์นะคือผู้เอื้อให้ศิษย์เรียนรู้คือผู้เรียนรู้นะผู้ที่จะทำให้เกิดการเรียนที่เกิดดิฟทั้งหลายเนี่ยนะในสภาพการเปลี่ยนแปลงนะคือว่าอาจารย์เนี่ยคือผู้ทำงานในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ของสังคมและผู้เรียนผู้เรียนเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างมากมายนะอาจารย์ที่ดีที่เก่งแล้วก็จัดการเรียนการสอนแล้วเป็นที่ยกย่องเนี่ยจะพูดตรงกันหมดว่าการดีไซน์การเรียนการสอนนั้นยึดลักษณะของศิษย์เป็นตัวตั้งคือลูกศิษย์มันบกแวกเนี่ยมันไม่มีสมาธิมันไม่เคารพครูด้วยนะครับต้องดีไซน์การเรียนรู้ตามลักษณะเช่นนั้นแล้วก็ไม่ไปตำหนิว่าลูกศิษย์ทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะเขาโตมาอย่างนั้นนะแล้วก็ที่เป็นอย่างนั้นเรามองอย่างนั้นเพราะเราใช้สายตาเราจัดเขานะแล้วถ้าเราเนกาทีฟเนี่ยไม่มีประโยชน์ต่อทั้งเขาและเราทั้งตัวนักลูกศิษย์และเราตัวอาจารย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงพวกนี้นะครับการวิจัยซึ่งเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงก็จะทำให้เราเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้ดีขึ้นลึกๆนี่นะครับตกลงอาจารย์เนี่ยทำงานในอีโคซิสเต็มที่ไดนามิกนะอาจารย์อยู่ในไดนามิซึมที่รุนแรงมากอาจารย์ปัจจุบันเนี้ยยุคปัจจุบันเนี้ยอยู่ในไดนามิซึมที่รุนแรงมากนะไดนามิซึมซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะนั้นเนี่ยถ้าอาจารย์ไม่เข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงของการสร้างการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ก็จะสเตติกยึดอยู่กับความคิดวิธีการเทคนิคเดิมๆนะแล้วก็จะถูกเปลี่ยนนะคำภาษาอังกฤษที่คมๆก็บอกว่าถ้าอยู่ไม่เป็น part of the solution คุณจะเป็น part of the problem ให้เลือกเอาว่าจะเป็น part of อะไรนะแน่นอนนะ ถ้าเราจะมีชีวิตที่ดีเราต้องเป็น part of the solution นะครับแต่ว่าเวลาพูดอย่างนี้ถ้าให้ลึกๆนะก็จะต้องบอกไปเลยว่าไม่มีมนุษย์ตนไหนที่เป็นเพียง part of the solution ทุกคนเป็น part of the problem ด้วยนะเพื่อเตือนตัวเองว่าอย่าทะนงตัวมากไปนะหลายครั้งเรามองไม่เห็นตัวเองเราไม่เห็นจุดบอดของตัวเราเองมันก็นี่คือหัวใจของว่าทำไมต้องทำวิจัยนะฮะว่าเพราะอีโคซิสเต็มมันเปลี่ยนมันเราต้องฝึกเป็นคนที่เปลี่ยนได้นะแล้วก็เข้าไปร่วมเปลี่ยนชีวิตของอาจารย์เนี่ยเราก็พูดถึงชีวิตอาจารย์ใช่ไหมชีวิตอาจารย์ต้องเล่นวินเซิร์ฟนะต้องเล่นอันนี้เขาเรียกอะไรไม่ใช่วินเซิร์ฟสิเขาเรียกอะไรเซิร์ฟบอร์ดนะนะเซิร์ฟบอร์ดนะก็คือต้องอยู่บนคลื่นนะไม่อยู่ใต้คลื่นนะอยู่เหนือคลื่นของการเปลี่ยนแปลงคลื่นการเปลี่ยนแปลงนี่ใหญ่หลวงนักนะแต่ต้องเลี้ยงตัวอยู่บนคลื่นให้ได้แล้วก็มีเครื่องมือมีตัวช่วยนะก็คือไอ้เซิร์ฟบอร์ดเนี่ยนะแต่ว่าตัวเองต้องมีทักษะนะมีความสามารถแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนะเป็นผู้ร่วมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เป็นผู้ถูกเปลี่ยนแปลงนี่คือเรียกว่าตัวหัวใจของการเรียกว่าทำหน้าที่อาจารย์อาจารย์มาบรรจุใหม่ๆนะทำงานไป3ปี5ปีคล่องแคล่วมากเลยนะก็เรียกว่าชำนาญคล่องแคล่วถ้าอาจารย์สมาทาน fix mindset พอเวลาผ่านไปอีก10ปีชีวิตก็รันทดถูกไหมฮะเพราะสังคมมันเปลี่ยนศาสตร์มันเปลี่ยนไอ้ลูกศิษย์ก็เปลี่ยนอีกนะมันยังจะเปลี่ยนอีกเปลี่ยนยังไงผมไม่รู้อะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ต้องเรียกว่าเตรียมพร้อมที่จะเป็นส่วนของการเปลี่ยนแปลงให้ได้นะครับทีนี้ก็มาพูดถึงชีวิตอาจารย์นะว่าอาจารย์ทำอะไรในเชิงคุณค่าท่านจะเห็นนะครับว่าผมตีความคนละแบบกับที่เขาทำกันทั่วไปว่าอาจารย์มาอะไรทำอะไรถ้าตอบแบบทั่วไปก็คืออาจารย์ก็ทำงานหน้าที่ผิดบัณฑิตบริการวิชาการทำวิจัยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมใช่ไหมครับ เมื่อเช้ามีคนมาพูดถึงเรื่องกระทรวงใหม่ใช่ไหมเขาบอกก็แบบครับว่ากระทรวงใหม่เนี่ยสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยหน้าที่ผิดบัณฑิตเนี่ยไม่มีแล้วเขาบอกว่าไม่ได้บอกใช่ไหมเขาไม่อ่านไม่แตกเขาไม่ระวังโทษเขาไม่ได้ดูให้ดีไปค้นดูให้ดีครับไม่มีคำว่าผิดบัณฑิตแต่มีบอกว่าจัดการศึกษาครับเพราะผิดบัณฑิตเนี่ยมันแคบไงสถาบันอุดมศึกษาทั้งโลกนะครับต้องปรับตัวใหม่หมดเลยมัวแต่ผิดบัณฑิตแล้วโดยเฉพาะยิ่งปริญญาตรีรับเด็กเฉพาะอายุ18ถึง22เนี่ยมันต้องเปลี่ยนแล้วนะพรบใหม่เนี่ยทันสมัยมากเลยเขียนเก่งมากนะบอกเลยนะเอาคำว่าผิดบัณฑิตออกนะตามแทนด้วยจัดการศึกษานะซึ่งความหมายคือจัด learning platform ให้แก่คนหลากหลายแบบแบบนึงที่ตอนนี้ก็ยังเป็นแมสใหญ่เนี่ยนะก็คือคนหนุ่มคนสาวที่อายุ17 18ไปจนถึง22 23เนี่ยนะเพื่อให้ได้ปริญญาตรีเนี่ยแต่ว่าส่วนนี้โดยสัดส่วนเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆแล้วก็แทนด้วยส่วนที่ทำงานแล้วอะไรต่างๆแม้กระทั่งสูงอายุนะเมื่อวานนี้มีคนเล่าให้ผมฟังบอกว่าขณะนี้โรงเรียนที่เรียกว่าเปิดเพิ่มจำนวนเร็วที่สุดคือโรงเรียนผู้สูงอายุบอกขณะนี้มีประมาณ 1,200 โรงเรียนผมเพิ่งได้ยินเมื่อวานเนี่ยโรงเรียนผู้สูงอายุนะแล้วเป็นเอกชนเยอะมากหมายความว่าเอกชนก็เ เห็นลู่ทางโอกาสในการที่จะทำธุรกิจทางด้านนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับคือเพราะว่าดินามิซึมในสังคมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นการจัดการศึกษาเนี่ยมีความหมายกว้างอันที่สองคือสร้างความรู้และนวัตกรรมเนี่ยเรารู้ว่านี่คือวิจัยนะครับอันที่สามเนี่ยครับนี่คือคำที่มาแทนคำว่าบริการวิชาการแก่สังคมนะบริการวิชาการแก่สังคมหรือคำก่อนโน้นทางด้านเกษตรเรียกว่า extension service นะบัตรนี้ต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยฮะเทอร์มินอลจีพวกนั้นต้องลบทิ้งหมดแล้วแทนด้วยคำว่า engagement นะท่านศาสตราจารย์วิจิตรศรีสะอ้านแปลว่าพันธกิจมหาลัยกับสังคมอะไรทำนองนี้นะครับจุดที่สำคัญเรื่อง engagement ก็คือว่าไม่ใช่เราไปช่วยเหลือสังคมไม่ใช่เราไปช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือบริษัทอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ไปเป็นหุ้นส่วนนะอีกคำหนึ่งที่ใช้คือ partnershipนะซึ่งแปลว่าผลประโยชน์ร่วมกันนะแล้วก็มีการใช้ความรู้กันทั้งสองฝ่ายด้วยหลายทุกฝ่ายนะใช้ความรู้แล้วก็ใช้ resources นี่ก็มีหลายแบบส่วนหนึ่งก็คือเงินแล้วก็ร่วมกันรับผลประโยชน์เป็น mutual benefit ทางเขาถ้าเป็นเอกชนเขาก็ไปทำธุรกิจได้ดีขึ้นได้กำไรนะมีความมั่นคงทางเราก็ได้มีประสบการณ์เอาความรู้ไปใช้แล้วก็ทำให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นนะการดำเนินการด้านการศึกษาของเราก็ relevant มากขึ้นไม่ลอยอยู่กับวิชาการนะโดยเป็นวิชาการที่ขาดความเข้าใจบริบทของการใช้ประโยชน์ของการใช้งานความรู้นั้นเทคนิคนั้นอะไรเงี้ยนะครับนี่คือ engagement engagement นั้นเนี่ยทำเป็นเนี่ยมันก่อผลประโยชน์เชิงรายได้ให้แก่สถาบันด้วยนะคือไม่ใช่ไปช่วยไม่ใช่หาเงินจากสปอนเซอร์ไปช่วยแต่ว่าตัวเขาเองได้ประโยชน์เขาก็ต้องลงทุนนะลงแรงเข้ามานี่เป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ซึ่งกำลังเรียกว่าผลักดันกันทั่วโลกนะมีความพยายามที่จะเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเปลี่ยน mindset ของมหาวิทยาลัยนะจากความคิดว่าตัวเองรู้ดีแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นเนี่ยนะให้เป็นว่าไปทำงานร่วมกันแล้วก็สร้างความรู้ร่วมกันนะจุดที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือทางฝั่งผู้ประกอบการหรือผู้ดำรงชีวิตจริงเนี่ยนะที่เราไปร่วมมือ engage partner เนี่ยเขามีความรู้ด้วยแต่ความรู้เขาเนี่ยเน้นที่ความรู้ปฏิบัติพวกเรานักวิชาการเนี่ยความรู้ของเราเด่นที่ความรู้ทฤษฎีนะพูดอย่างนี้ในทางพยาบาลก็อาจจะผิดนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปสำหรับมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาทำงานร่วมกันมี engagement กันแล้วเนี่ยมันก็จะแชร์กันเข้ามานะทั้งความรู้ปฏิบัติและความรู้ทฤษฎีเนี่ยประโยชน์ต่อมหาลัยก็คือว่าทำให้มหาลัยเนี่ย relevant นะในแง่ของความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับที่สำคัญอีกอันหนึ่งอันที่สี่ก็คือว่าอาจารย์และครูเนี่ยยิ่งนับวันก็ยิ่งจำเป็นจะต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองเรียกว่าไม่หยุดหย่อนนะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ตัวเองก็จะอัปเดตนี่คือหัวใจสำคัญนะที่จะโยงมาสู่ว่าทำไมต้องทำวิจัยนะทีนี้การทำหน้าที่หรือภารกิจ4อย่างที่กล่าวแล้วนะคำถามคือว่าอาจารย์รู้สึก enjoyหรือเป็นเบอร์เดนสุขหรือทุกข์ในการทำภารกิจ4อย่างนั้นถ้าทุกข์นะถ้าทุกข์แสดงว่ามี something wrong ไม่ทุกข์เนี่ยไม่ได้แปลว่าผิดปกตินะครับนะแต่แปลว่ายังขาดอะไรบางอย่างนะในความเห็นผมนะเป้าของเราเนี่ย นะอันนี้ก็อาจจะต้องขายไอเดียกับท่านอธิการบดีนะและท่านผู้บริหารว่าฝ่ายบริหารต้องหาทางทำให้ไอ้หลังคำว่าหรือเนี่ยไม่เหลือนะต้องมีแต่สนุกนะ enjoy เป็น pleasure นะ happy นะให้ได้นะครับนี่คือเวลาตั้งเป้าเนี่ยต้องตั้งให้สูงนะต้องตั้งให้สูงนะเพื่อที่จะหาทางช่วยกันทำให้ได้แต่แน่นอนนะครับถ้าทุกคนบอกโอเคนี่เป็นหน้าที่อธิการต้องรับผิดชอบอย่างนี้ผิดนะครับต้องช่วยกันทุกคนนะทีนี้อย่างที่กลับเรียนว่าถ้ารู้สึกเป็นทุกข์แสดงว่าต้องมีอะไรที่ต้องปรับต้องเปลี่ยนในนี้บอกว่าเพื่อให้ enjoy เพื่อจะให้ enjoy ภารกิจดังกล่าวเคล็ดลับอันหนึ่งคือไอ้4ตัวตะกี้เนี่ยคือ1ครับคือมันเชื่อมล้อมรวมเป็นอันเดียวกันหน้าที่การศึกษาหน้าที่สร้างความรู้หน้าที่ engagement หน้าที่พัฒนาตัวเอง4อย่างนั้นคืออันเดียวกันทำสิ่งเดียวได้4อย่างตรงนี้แหละครับคือเคล็ดลับในการที่จะทำให้ชีวิตอาจารย์เนี่ยเป็นชีวิตที่ enjoy นะกลับบ้านพ่อบ้านก็ทักบอกโอ้ยวันนี้ไปทำอะไรมาหน้าตาแจ่มใสสดชื่นจะเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยจะเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยนะครับเราต้องการการฝึกครับจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า mastery ทำจนชำนาญนะท่านอาจารย์ทุกคนเนี่ยขับรถเป็นทุกคนถูกไหมตอนขับรถใหม่ๆเนี่ยเหนื่อยเนาะอาจารย์ใช่ไหมพอชำนาญแล้วเนี่ยขับรถไม่เหนื่อยนะครับนะหรือเหนื่อยน้อยมากคือพูดง่ายใช้สมองน้อยมากนะใช้ energy ในสมองเนี่ยน้อยมากนะมันมีความชำนาญอันนั้นเรียกว่า mastery นะครับต้องฝึกในสายตาผมเนี่ยการฝึกเพื่อให้เกิด mastery ในเรื่องของการทำวิจัยเนี่ยใช้เวลาประมาณ 3-5 ปีซึ่งก็คือช่วงเวลาของการทำปริญญาเอกนะแต่ผมเนี่ยไม่มีปริญญาเอกฮะผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีปริญญาเอกนะแต่ผมเนี่ยย้อนหลังกลับไปเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามีช่วงเวลาประมาณ5ปีที่ผมได้รับการฝึกแล้วผมคิดว่าผมได้ mastery แล้วตอนนั้นอายุก็ยังน้อยนะยังไอ้30ต้นๆเนี่ยก็ร้อนวิชาเนี่ยนะก็คิดออกไปตั้งตัวต่างจังหวัดเนี่ยนะการจะได้ mastery อย่างนั้นเนี่ยการทำปริญญาเอกแน่นอนนะคือกระบวนการอย่างหนึ่งแต่อย่าลืมนะคนทำปริญญาเอกบางคนก็ไม่ได้นะ คือกระบวนการฝึกไม่เข้มข้นพอนะหรือไม่รู้ตัวตอนนั้นนะเด็กๆอยู่เนี่ยเขามีระบบยังไงก็ทำไปนะก็ไม่ได้เข้าใจแล้วก็อาจจะเผลอๆว่าบางทีอาจารย์ที่ปรึกษาก็ไม่ได้จับประเด็นนี้ด้วยนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยในช่วงการทำงานเนี่ยก็ยังมาเสริมได้นะเพราะในช่วงการทำงานเนี่ยจึงต้องการเมนทอร์ด้วยหรือพี่เลี้ยงเนี่ยนะครับและตัวระบบเนี้ยต้องลองคิดกันดูให้ดีนะครับในมหาลัยไทยไม่นิยมทำกันเพราะมักคิดกันว่ามาเป็นอาจารย์แล้วเท่ากันศักดิ์ศรีเท่ากันเก่งเท่ากันซึ่งไม่จริงนะตรงเนี้ยจะจัดระบบยังไงเพื่อช่วยให้อาจารย์เนี่ยมีมาสเตอรี่นะในศาสตร์และวิธีการพูดง่ายในเรื่องของกระบวนการทางปัญญาทางวิชาการเนี่ยให้ได้นะตรงนี้เป็นผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะที่จะต้องไปคิดต่อผมเรียนท่านแล้วนะครับผมมีแต่ส่วนจินตนาการไม่ได้มีส่วนปฏิบัติการนะ ทีนี้ก็ถามว่าที่ว่านั้นน่ะเพื่อมาสเตอรี่น่ะมาสเตอรี่อะไรนี่คือตัวอย่างนะครับคิดว่าไม่หมดไม่นะมีมากกว่านี้ต้องไปคิดต่อนะครับแล้วก็ให้คนอื่นมาช่วยให้ความเห็นผมพูดแล้วว่าเรื่องวิจัยไม่มีอะไรสำคัญก็เท่ากับตั้งคำถามต้องมีมาสเตอรี่ในการตั้งคำถามนะแล้วก็ตั้งคำถามจากคำถามทั่วไปไปสู่คำถามวิจัยอันนี้ก็จะเป็นมาสเตอรี่ว่าเป็นสกิลอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ค้นหาคำตอบเบื้องต้นเนี่ยคือคำตอบที่คนอื่นเขาตอบอย่างเงี้ยก็คือว่าต้องไปรีวิวถ้าสมัยเมื่อ50ปีกว่ามาแล้วนะตอนผมเริ่มเป็นอาจารย์เนี่ยนะโอ้ใช้เวลาเยอะมากนะต้องหมกตัวอยู่ในห้องสมุดเยอะมากเปิด index medicals นะหาreport journal ที่ตรงกับที่เราต้องการนะแล้วก็ไปอ่าน journal ไปอ่านรีวิวทั้งหลายนี่โอ้ใช้เวลาเยอะผมเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ง่ายขึ้นแต่ก็ยากขึ้นด้วยนะยากขึ้นก็คือว่าไอ้อาร์ติเคิลมันเยอะขึ้นเยอะเลยนะจำนวนมันเยอะขึ้นเยอะแต่มันก็มีตัวช่วยอีกอะนะตัวช่วยก็คือไอ้ systematic review เนี่ยนะใช้เครื่องช่วยได้อะไรเงี้ยนะ systematic review และ meta analysis เนี่ยพวกเนี้ยเป็นไอ้เทคนิคนะที่จะต้องฝึกนะฝึกอ่านวารสารอ่านภาษาอังกฤษให้แตกอ่านให้ได้ไวนะวันหนึ่งอ่านได้10 journal 10เรื่องเอาจริงๆนะครับอ่านได้10เรื่องมันมีวิธีนะพวกคนที่ไปทำปริญญาเอกเมืองนอกเนี่ยมาคุยกันเล่นๆเนี่ยหลายคนจะบอกพอไปไม่เท่าไหร่เนี่ยอาจารย์ก็โยนหนังสือมาให้10เล่มบอกว่าอาทิตย์หน้ามาคุยกันอันนี้ก็จะเป็นลมตายนะ10เล่มอ่านได้ไงวะนะอาทิตย์เดียวบอกหลังๆสบายมากนะวิธีของผมเนี่ยคือไม่อ่านหนังสือครับถามหนังสือท่านเห็นไหมครับเริ่มต้นด้วยคำถามครับแล้วค้นหาคำตอบนะอะไรเงี้ยนะครับเป็นเทคนิคซึ่งในที่สุดแล้วเราจะชำนาญมากเลยในการที่เราจะได้แงะความรู้ที่เป็นแก่นที่เราต้องการออกมาโดยใช้เวลาไม่นานเกินนี่เพราะอย่างเงี้ยนี่เรียกว่ามาสเตอรี่ครับนะเนี่ยรวมทั้งการเขียนเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยไทยโดยทั่วไปนะผมเข้าใจว่าอาจารย์ไม่ถึงครึ่งอ่ะในมหาวิทยาลัยไทยเนี่ยที่เขียนหนังสือแบบว่ามาสเตอรี่แปลว่าเขียนแล้วไม่เหนื่อยนะอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่เขียนแล้วไม่เหนื่อยเขียนแล้วสนุกเพราะผมเขียนบล็อกทุกวันนะเพราะการเขียนเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเอนจอยงั้นผมถึงเข้าใจคำว่าเอนจอยเมนต์นะงั้นที่ว่ามาสเตอรี่เนี่ยแปลว่าอย่างนี้แหละครับความหมายคืออย่างเงี้ยนะทำได้ฝึกได้ครับไม่ใช่ของยากสมองมนุษย์เนี่ยมีไว้สำหรับการนี้ทุกคนก็เกินไปนะทุกคนในห้องนี้ก็แล้วกันว่านี่มันหัวกะทิเนาะหัวกะทิของสังคมนะก็ไม่รู้เกิดแรงบันดาลใจหรือท้อใจนะทีนี้ไอ้เรื่องแรงบันดาลใจเนี่ยเรื่องแรงบันดาลใจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะผมว่านะเด็กๆอ่ะต้องการผู้ใหญ่มาช่วยกระตุ้นแต่พอเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยต้องช่วยตัวเองฮะมันเป็นทักษะชีวิตอย่างนึงในสายตาผมนะเป็นไลฟ์สกิลนะคนไหนฝึกได้เนี่ยโอ้โหชีวิตสบายมากที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าเราต้องทำอะไรเนี่ยเราต้องเข้าถึงคุณค่าให้ได้ถ้าอาจารย์คงเห็นนะครับว่าผมเริ่มต้นด้วยคุณค่าของการเป็นอาจารย์นะคุณค่าของงานวิจัยและนวัตกรรมต่อการเป็นอาจารย์ที่มี high value อย่างเงี้ยครับนะเพราะเราเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าเกิดมาเนี่ยโชคดีนะเป็นคนที่โชคดีชีวิตได้ขนาดนี้นะมีคนอีกเรียกว่า 99% ในโลกที่ไม่ดีเท่าเรา นะเราเนี่ยเป็น the 1% นะที่เกิดมาโชคหลายชั้นนะก็หาวิธีที่จะทำให้ชีวิตก็ดียิ่งขึ้นนะมีเป็นชีวิตที่เรียกว่าเกิดมาแล้วมันนึกทีแล้วมันสู้ซ่ามันมีความสุขอ่ะนะนะก็ชีวิตนักวิชาการก็ต้องฟาสซิเนตกับเรื่องต่างๆนะมีฟาสซิเนชั่นนะแล้วก็แพชชั่นเนตเนี่ยอย่างเงี้ยครับแล้วก็นำไปสู่การที่จะหาถามตอบคำถามโน่นนี่อะไรทั้งหลายเนี่ยนะนี่ก็จะทำให้เป็นเรื่องของชีวิตที่ดีผ่านไอ้อินสปิเรชั่นทั้งหมดที่ผมกลับเรียนท่านอาจารย์เนี่ยอยู่บนฐานคิดเรื่องนี้ครับ growth mindset นะซึ่งแปลว่าความฉลาดฝึกได้นี่ใช้สำหรับเด็กนะครับใช้สำหรับเด็กเด็กที่เกิดมาแล้วหัวช้าทำให้เป็นเด็กฉลาดได้เด็กที่เกิดมาหัวไวทำให้โง่ได้โดยการฝึกไอ้ fix mindset คือชมความเก่งความฉลาดอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งเด็กมันเชื่อว่ามันฉลาดมันไม่ใช้ความพยายามนะพอต้องใช้ความพยายามก็ละพยายามมาละลงท้ายก็ละหมดทุกเรื่องก็กลายเป็นเด็กโง่นะไอ้เด็กที่หัวตื้อๆช้าๆแต่ว่าสู้นะเนี่ยต่อไปก็จะคล่องขึ้นอันนี้เป็นที่รู้กันนะมาจากผลงานวิจัยเพราะฉะนั้น growth mindset เนี่ยใช้ได้ทั้งตลอดอายุรวมทั้งคนแก่อย่างผมด้วยแล้วก็ใช้กับองค์กรได้ด้วยนะองค์กรต้องสร้าง growth mindset ให้แก่องค์กรคือเราช่วยกันฟันฝ่าได้ต่อสู้มุมานะตั้งเป้าแล้วช่วยกันอย่างเงี้ยครับผมจะเขียนไว้ในบล็อกที่ให้ลิงก์ไว้นะครับไปอ่านดีเทลได้นะมันจุดสำคัญที่กล่าวทั้งหมดเนี่ยคือว่าทุกอย่างเนี่ยไม่พ้นความพยายามแต่แน่นอนนะครับต้องทำเป็นด้วยนะยิ่งกว่านั้นนะครับยังมีหนังสือกริตเนี่ยนะชี้ให้เห็นว่าความมุมานะพยายามระยะยาวเนี่ยมันจะนำไปสู่ความสำเร็จเหนืออื่นใดนะแล้วก็บอกว่าไอ้คนเขียนแองเจล่าไอ้ดักเวิร์ดเนี่ยนะซึ่งยังสาวๆนะสวยด้วยนะรู้สึกจะเป็นในอเมริกันเชื้อสายเวียดนามเลยนะก็เป็นลูกครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะก็ที่จริงนามสกุลดักเวิร์ดเนี่ยมีสสมีคนไทยที่เป็นสสอเมริกันนะที่แกขาด้วนนะนะนามสกุลดักเวิร์ดเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เกี่ยวกันในเรื่องกริดความมุมานะต่อเนื่องระยะยาวเนี่ยจะนำไปสู่ความยิ่งใหญ่เนี่ยก็ประกอบด้วยองค์ประกอบสองส่วนคือ passion กับ perseverance นะ passion ก็คือในภาษาพระของเราก็คือฉันทะ perseverance ก็คือวิริยะจิตตวิมังสาเห็นไหมจริงๆก็คือเรื่องกริดเนี่ยคือเรื่องอิทธิบาท4นะถ้าเรามีอิทธิบาท4เนี่ยจากนั้นแล้วหนังสือเล่มนี้ก็จะอธิบายแล้วแต่ละทั้งหลายเนี่ยนะเนี่ยให้เห็นว่าไอ้ตัว talent เนี่ยไม่มีประโยชน์แน่นอนนะความฉลาดเนี่ยแต่ว่าตัว effort เนี่ยมีผลต่อไอ้ความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมากกว่า talent นะเพราะว่าไอ้ effort เนี่ยมันคูณ2ที talent มันคูณทีเดียวนะอันนี้ก็ไอ้คนเขียนเก่งมากนะหนังสืออีกเล่มนึงบอกเลยนะฮะว่าการที่ขึ้นสู่จุดสูงสุดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยทำได้โดยการฝึกนะโดยการฝึกหนังสือที่ชื่อว่า Peak เนี่ยก็จะยกตัวอย่างคนที่หูดีเป็นในนักดนตรีนักแต่งเพลงที่ยอดเยี่ยมเนี่ยคือโมซาร์ทนะแล้วก็บอกว่าที่โมซาร์ทมีความสามารถพิเศษอย่างนั้นเนี่ยเพราะหูแยกเสียงได้ดีมากเรียกว่า Absolute Pitch หรือ Perfect Pitchนะแล้วก็เดิมนี่เข้าใจกันว่ามีอยู่คนเดียวในตั้งแต่โลกนี้มีมนุษย์มาเนี่ยก็คือโมซาร์ทเนี่ยที่มี perfect pitch นะเสร็จแล้วมีคนญี่ปุ่นมาพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่จริงอ่ะ ก็ฝึกให้ดูนะเอาเด็กอายุ3ขวบ5ขวบเนี่ยนะฮะมาเข้าใจว่า16คนนะซึ่งหูดีพอสมควรนะฮะแล้วก็เอามาฝึกให้ได้ perfect pitch ได้หมดเลยฮะทั้ง16คนบางคนเนี่ยแค่4เดือน6เดือนเนี่ยได้ละแต่บางคนก็ช้าหน่อยก็อาจจะไปถึง16เดือนอะไรเงี้ยในสุดได้หมดนะมันอยู่ที่การฝึกแล้วก็การฝึกที่ถูกต้องนะฮะและคนที่เป็นในครูบาอาจารย์เนี่ยผมว่าต้องเชื่อมั่นในความพยายามแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะไปทำประโยชน์ให้กับลูกศิษย์เนี่ยได้เยอะมากรวมทั้งตัวเองด้วยนะทีนี้มาถึงตอนท้ายแล้วเนี่ยเลยเวลาแล้วเนาะผมว่าทั้งหมดเนี่ยตะกี้ก็เกริ่นกับท่านอธิการบดีไปนิดนึงเนี่ยว่าเรากำลังพูดถึงการพัฒนาอาจารย์นะการที่จะทำให้ชีวิตอาจารย์เป็นชีวิตที่ดีเนี่ยนะต้องขึ้นโดยองค์ประกอบสองส่วนคือตัวเองกับอันนึงอีกอันนึงคือระบบในฝ่ายบริหารต้องเซตองค์กรไปองค์กรใหม่นะคือต่อเนื่องมาจากของเก่าก็จริงแต่ว่าปรับสถานภาพก็เป็นโอกาสที่จะสร้าง management platform ใหม่ working platform ใหม่นะเพื่อที่จะให้บรรลุที่เราพูดกันไปเนี่ยให้ได้นะก็เป็นการจัดการเชิงสถาบันเป็น institutional reform นะเป็น institutional system development นะนั้นก็จุดที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าอย่าปล่อยให้งานวิจัยนั้นเป็นเรื่องส่วนบุคคลให้มีการ organize ด้วยในที่นี้ก็เสนอว่าให้มีการ set priority area ของ research แล้วก็มีกลุ่มที่เข้าไปรับผิดชอบแต่ละ area นะเท่ากับว่ามันมี pool effort นะมีการช่วยกันทำแล้วก็ทีนี้แล้วก็กำหนดว่าแล้วความรู้และทักษะที่ต้องการที่จะทำงานวิจัยในแต่ละ priority area เนี่ยต้องการอะไรบ้างอาจจะมีว่าบางเรื่องเนี่ยมันเป็น commonสกิลยกตัวอย่างเช่นสถิติอย่างเงี้ยนะเรื่องของไอ้อินโฟเมชันหลังๆในสถิติก็ไม่พอนะครับต้องการ Big Data Analytic ตัวเทคโนโลยีเนี่ยนะด้วยอะไรมองเนี้ยงั้นก็แล้วก็ทีนี้ก็ส่งไปฝึกนะยกตัวอย่างเช่นว่ามีไหมที่จะทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องตัวระบบแล้วก็ส่งไปฝึก ISPP อย่างเงี้ยเป็นต้นนั่นเนี่ยISPP 2คนนั่งอยู่เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือส่งไปฝึกเมืองนอก3เดือน6เดือนอะไรสมองนี้นะครับหรือไปฝึกหน่วยอื่นตรงเนี้ยเพื่อที่จะกลับมาแล้วมีความสามารถความมั่นใจขึ้นเยอะนอกจาก priority area แล้วก็กำหนดใน priority problem ตัวโจทย์ตัวปัญหาที่ relevant ต่อสภาพปัจจุบันของบ้านเมืองแล้วก็หาทางสร้างไอ้ระบบที่จะให้สถาบันเนี่ยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะแก้ปัญหานั้นซึ่งก็เท่ากับจะได้ไอ้ตัว solution ด้วยนะการเข้าไปเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าทีมของเราหรือเราเข้าไปร่วมทีมกับคนอื่นในสมองเนี่ยมีหลากหลายวิธีนะแต่จุดที่สำคัญคือต้องการ managementนะไม่ใช่ปล่อยให้ fragmented ทำต่างคนต่างทำไปตะเกียกตะกายเอาอะไรเงี้ยอันนี้จะก็ได้ผลเหมือนกันนะแต่ว่าได้ผลน้อยนะมาอะไรที่ทำอย่างนี้ก็จะมีไม่เยอะนะครับแต่มีนะครับมาอะไรที่เก่งๆเนี่ยเขาจะเซตอัพผมเพิ่งเขียนบล็อกยังไม่ได้ลงนะเล่าเรื่องมช.นะรวมทีมทำวิจัยเรื่องกัญชานะเรื่องฮิปเนี่ยแต่มันทำตั้งแต่ต้นเลยนะไปจนถึงปลายทางเป็นต้นนะครับแล้วก็วิธีที่เขา organize เนี่ยเริ่มจากรองอธิการบดีหลายฝ่ายแล้วก็คณะบดีหลายคณะนะรวมทั้งวิศวะด้วยนะอะไรเงี้ยมาร่วมกันตั้งโจทย์อย่างเงี้ยนะนี่คือวิธี organize หรือ management ของงานวิจัยนะซึ่งมีลู่ทางทำได้เยอะการจัดการเชิงสถาบันก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่อง working platform นะที่ผมบอกแล้ว4เท่ากับ1เนี่ยเนี่ยต้องมี working platform ให้มัน4เท่ากัน1นะเพราะฉะนั้นทำ1ได้4ท่านอาจารย์คงเห็นนะว่ามันลดโหลดการทำงานไปเยอะ นะวิธีลดโหลดการทำงานแต่ว่าคุณค่าเท่าเดิมหรือมากยิ่งกว่าเดิมเนี่ยมันเป็นเคล็ดลับและทำได้นะผมมักจะไปเที่ยวโฆษณาเรื่อยนะว่ามีดร.อภินันท์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภินันท์นามสกุลเขาจะว่าสุวรรณรัตน์นะ อยู่ที่แม่โจ้นะแกสอนนักเรียนเนี่ยสอนแบบโปรเจกต์เบสหนึ่งโปรเจกต์เรียน3วิชานะ3วิชานี้ก็สอนโดยอาจารย์3คนนะนะ1วิชา1คน3คนก็มาคุยกันแล้วก็ออกแบบด้วยกันไอ้ลูกศิษย์เรียนสบายเลยนะอาจารย์ก็สบายขึ้นแต่อย่าลืมนะปี2ปีแรกเนี่ยเหนื่อยขึ้นนะอาจารย์เนี่ยนะผมยังไม่ลงตัวก็แต่ว่าลงท้ายแล้วเนี่ยก็จะทำให้เกิดวินวินจะเห็นว่ามันมีไอ้การจัดการเชิงสถาบันที่จะเซตไอ้ฟอร์แมตวิธีทำงานอะไรที่มีคุณค่าเป็นวินวินเนี่ยได้เยอะมากแล้วก็อาจารย์ก็จะมีชีวิตที่มีความสุขแต่อย่าลืมนะครับเริ่มต้นจะลำบากหน่อยนะแต่ว่าจุดที่สำคัญนี่คือเรื่องความพอดีนะที่พูดผมพูดเนี่ยผมพยายามพูดเป็นเอ็กซ์ตรีมไปนะแต่ว่าจริงแล้วก็ต้องมีความพอดีและที่เราบอกว่าต้องการเซตระบบมี priority และทั้งหลายเนี่ยอันนี้ก็ต้องคิดด้วยว่าอาจารย์บางคนไฟแรงถ้าอยู่เฉพาะในระบบเนี่ยเขารู้สึกมันช้าไปสมัยผมเด็กๆผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับก็คือว่ารู้สึกว่าเอ๊ะเราอยู่ในระบบเนี่ยมันช้าเราอยากที่จะทำอะไรได้เร็วกว่านี้ได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยนะก็ต้องเข้าใจเขาด้วยมันต้องมีความพอดีระหว่างสองเอ็กซ์ตรีมเนี่ยนะให้ได้นะครับสุดท้ายนะครับก็สรุปต้องขออภัยที่เลยเวลาไปนิดหนึ่งนะฮะชีวิตอาจารย์กับงานวิจัยและนวัตกรรมนั้นเนี่ยต้องทำให้เป็นความสุขให้ได้นะอย่าไปปล่อยให้มันเป็นในอะไรมั่วๆแล้วก็ก่อความทุกข์นะแล้วก็ต้องทำให้งานวิจัยและนวัตกรรมใน R&I เนี่ยนะ Research and Innovation เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานทั้งหมดก็คือไอ้สี่เท่ากับหนึ่งนั่นแหละนะฮะมันเป็นภาษาอังกฤษว่าเป็น integral part นะของการทำหน้าที่ทั้งหมดนะซึ่งจะทำให้มันใหม่ๆจะยากแต่ว่า in the long term เนี่ยจะง่ายนะแล้วก็ต้องมีการจัดการเชิงสถาบันอย่าปล่อยให้ทุกแต่ละคนก็ตะเกียกตะกายเอาเองเท่านั้นนะครับแต่ทุกคนต้องใช้ effort ด้วยนะครับแล้วก็พูดมาแต่มีการจัดการเชิงสถาบันมีการจัดระบบมีการจัดโครงสร้างนะทั้งหมดนั้นนะต้องใช้ growth mindset อย่างที่ผมกลับเรียนแล้วนะว่าเหนื่อย3ปีสุข10 30ปีจริงเปล่าไม่รู้นะจะปลอบใจไว้ก่อนชีวิตคนเราเนี่ยต้องใช้ high expectation แล้วก็แสวงหา high support ซึ่งตอนนี้ก็จะได้จากเพื่อนอาจารย์ด้วยกันแล้วก็ฝ่ายบริหารนะแล้วก็ high reward ด้วยให้จงได้นะไม่ทราบว่าฟังแล้วของขึ้นหรือว่าเหี่ยวลงนะขอบพระคุณมากครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามรายการที่จะถ่ายทอดเป็นแบบสูงครับที่เขียนกันอย่างนะครับสำหรับหัวข้อต่อไปนะครับเราจะมาพบกับหัวข้อที่มีชื่อว่าวิทยาการโทรศีนะครับโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทันตแพทย์วีรศักดิ์พุทธาศีนะครับซึ่งตัวอาจารย์เองก็เคยเป็นอดีตรอง
เลยนะ
ที่การ
คณะกรรมการ
ส
ุ
ขภาพแห่งชาติด้วยนะครับแล้วก็มีงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ได้อย่างที่ต้องการ
มากเรื่องด้วยกัน